Ny fampalalam-baovao atondro andrariavana no arahanao eto amin'ny Rady Dombosko amin'ny zao zoma sivy ambin'ny folo may telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy manana kandida ny fiangonana katolika amin'ny fifidianana hoy ny fivondrona ambin'ny veka tamin'ny afatra nomeny nambaran'izy ireo fa olo marina sendry ary titanindrazana nomendrika ho fidiana. Namafisin'ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo fa valonjato valo arivo sy telo alina sy roa hetsy ny karama farany ambany eto amintsika tsy misy tsony ny fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana amin'ny fandoavana azy io. Ho tapahana hatramin'ny alahady izao kosa ny fampiatranoan'i Madagasikara natsi ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina miatrika fivoriana eto Antananarivo ny komity ny lalaon'ny nosy mandinika izany. Any ivelany mivory any Hiroshima ny Japon ireo firenena fito manankatao mivondrana anatin'ny G7 ho resahana betsaka ny paikady nanalefahana ny ery ary atafiky Rosia amin'ny fanafihany any Ukraina. Iary ny vandra rehefa malalatrany no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Tsy manana kandida ny fiangonana katolika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny tontolo ity misy amin'izy ireo no manao fitaovana ny fivavahana entina ambaboana mpifidy. Anisan'ny nasongadiny fivondrona ben'ny veka ny Madagasikara ireo tanatin'ny efatra navoakan'izy ireo omaly taoriany ny fivoriam-be teto Antananarivo tsy nisorona amin'ny filazana ny zava-misy mialoha izao fifidianana izao ihany koa ireo veka ray aman-dreny. Anjarabiriky amin'ny fitiavatanindrazana ny fiatrehana ny fifidianana ho izy ireo ka any an-tanana ny rehetra irotsaka amin'ny raharaham-pifidianana manomboka amin'ny fisoratana anarana anaty listry ny mpifidy. Monseigneur Gabriel Randranantenaina eveka ny tsirony mandidy sady sekretera jeneraly ny fivondrona ambin'ny veka ny Madagasikara.
Hiatrika fifidianana isika amin'ity taona ity, adidy amin'ny maha olom-pirenena sy amin'ny maha kristianina izany. Manomboka hatrany amin'ny fanaramaso ny fisoratana anaranao amin'ny lisim-pifidianana ka hatrany amin'ny fandatsam-bato sy ny fiarahana manaramaso ny voka-pifidianana. Ao anatin'ny fotoana mialoha ny fampelezan-kevitra pré-kampagne isika izao, lasa lohan'ny fotoana ny famorim-bahoaka etsy sy eroa mba amin'ireo fomba fanao amin'ny fampelezan-kevitra hatramin'ny hetsika ara-piarahamonina sy ara-pivavahana avy no atao fitaovana ahazona ny fon'ny mpifidy amin'ny fifidianana. Atahorana hiteraka ady sy fisarana ny hetsika ataon'ireo mpanao politika sy ny mpilatsaka ho fidiana. Aoka nefa isika tsy ho alaim-panahy tsy hifidy na sanatria taona ny hafa tsy hifidy noho ny to tsy fahombiazan'ny fifidianana tany aloha. Tsy ho very ny ezaka ataon'ny tsirairay sy iarahamanao fa anjara biriky amin'ny fitiavatanindrazana. Ny feon'ny fieritreretany ny tokony hibaiko ny tsirairay fa tsy izay be mpanaraka na izay azahoana tombontsoa vetivety. Masina sarobidy ny feon'ny fieritrereta satria ao no ianontsika ny feon'Andriamanitra ko aoka samy ho sarim-piaron'izany. Ampatsahivina mitrany fa tsy misy afaka misantoka ho kandidanin'ny eglisy katolika. Ny miantoka ny fifidianana madiso mahomby dia ny fanajan'ny olony rehetra ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba izany. Natao anome ohatra amin'izany ny mpitondra sy tompony andraikitra rehetra amin'ny fifidianana. Toy izany koa ireo mpilatsaka ho fidiana sy ny mpomba azy. Ary tena iankinan-javatra lehibe ny fahaizan'ny vahoaka manaja ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba ny fifidianana. Koa entisika mbavaka sahady ny dingana sy ny ezaka andrasana amin'ny rehetra.
Nampita hafatra ihany koa ireo veka ray aman-dreny ny amin'ny toetry ny kandida mendrika ho fidiana amin'ny fifidianana.
Ny mikasika ny olona tokony ho fidiana na dia eo aza ny feo amin'ny fieritreretany tsirairay izay tena ajaina tokoa dia mba tiana ihany ny mampatsiahy ny toetra tokony ananany satria ny politika dia fitaovana fototra anatsarana ny fiainana maha olom-pirenena sy vinavina ho an'ny olombelona. Olo-marina sy endry ary titanindrazana no ilain'ny Madagasikara, izany hoe olona mpanara-dalàna sy sarotiny amin'ny lalàna, tsy mizaha tavan'olona, tsy maintsy olona manana ny maizy azy ihany koa fa tsy voafatotry ny politika any an-tokony na ny tompontsony ny fianakaviany na ny faritra any aviany. Ary ny tena ilaina n'ity fifidianana ity dia olona mahay miaino ka vonona sy manana vinavina mazava anarina izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Tsy anilika andraikitra amin'ireo mpitondra teo alohan'ny fotsiny. Olona misokatra amin'ny hafa koa no ilaina ary afaka mampisokatra ny firenena amin'ny hafa satria tsy miteraka afa tsy fizarazarana ny fitiavatanorazana manilika ny hafa araka ny fampatsehivan'ny papa françois
eo amin'ny lafiny politika ihany mbola maro ireo olona feno taona tsy voasoratra anatin'ny lesitry ny mpifidy eny amin'ny boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra ny fahatsapany izany indrindra no nahatonga ny tanora avy amin'ny antoko tiky madagasikara mitety fokontany manentana ny olona soratra anarana anaty lesitry ny mpifidy sy manaramaso akaiky izany lesitra izany mbola hitohy ny fanentanana hatramin'ny fikatona ny fisoratana anarana anatin'ny lesitry ny mpifidy izay tsehivina ihany fa tsy farana raha tsy amin'ny farany ity volana mety manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joel Rasolofo ny filohan'ny jeunetime ambomanarina lalaina rabezanahary
maromaro zao ny fokontany tetezanay ny arahana tamin'ny jeune tim taony 10 tim ary mikatsoka tim rehetra eto ambomanarina amin'ny fanentanana ny olona mba izy tsofoka anatin'ny lisitry ny mpifidy nefa aty amin'ny fokontany ambodiady no maromaro olona dia anentana izay ho an'izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidianana mba hisoratra ny anarany ao fa hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana mai zao ny farany fisoratana anarany ny vokatry ny fanentanana moa araky ny fidinanay fotiny dia betsaka ireo olona mbola tsy tafiditra tsy hoe noho ny antony inona tsy mbola tsy nisoratana zareo anarana fa ny fanentanana zany efa mandeha foana raha resy laja ireo olona hisoratra anarana indray a satria misy fanantenana tia no hita satria amin'izao fiainana zao amin'izao hitantsika izao efa tena sahirana dia sahirana ny olona dia izay no anjaikitsa hoe anentana ny olona mba hiditsao an'izay lisitry ny mpifidy izay a ahafahany ho avy afa av eo hoe ho avy amiratra amin'ny fotoanany
fa araka nefa nitaterana azy teto dia ao tanterana eto Antananarivo ny 20 hatramin'ny 30 jolay amin'ny taona ity ny fionambe nasionaly andehan'ny fahatelo an'ny ankizy no hevitra amin'izany no hoe rankizy andao hiaradia hitory ny vaovao mafaly ho fanantenany ny eglizy araka ny fandaminana dia maromaro ny toerana andraisana ireo ankizy avy amin'ny diosezy hafa anatrika io fionambe eto Antananarivo io saika manodidina na tanymena toerana natanterana ny fanokafana ofisialy izany fionambe nasionaly andehan'ny fahatelo an'ny ankizy izany avokoa ireo toerana ireo mitondra ny fanazavana ankapobeny momb'izay toerana izay ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo monseigneur Ludovic Rabenantoandro
ny anokafana azy a dia ao amin'ny mpianjabe ny CCSK ao Antanimena ny andraisanandreo ankizy rehetra zany mpivahiny avy amin'ny diosezy rehetra manerana Madagasikara dia ny toerana manodidina anio a anaovana ny fankalazana ny fanokafana io a dia ataoko fa efa ho avy amin'izay mifandaminana araka ny efa nyvoriana moa ny araka tamin'ireo tompony andraikitra ny nasionaly a rehefa tonga ny lisitry ny ankizy rehetra dia eo amin'izay no andrafetana ny hoe aizavy no ametrahana nisaky ny diosezy fa ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo a ataoko efa nilazainy hoe tamin'ny FFVA tamin'ny volana febroary fa ho amafisina amin'izay fa isy ny fivoriana miaraka amin'ireo tompony andraikitra indrindrareo a izay mitantana na ny paroasy a na ny sekoly manodidina ny eto Antanimena zany de efa nilazalazaina moa ny ao Antanimena zay renivohitry ny distrik eo ny ao Tsaramasay a ny any atao madinika Andravoahangy a ny ofara vohitra ireo zany ny sekoly a fa mety ho voaray ihany koa manjakaray satria afaka akaiky ihany a raha ohatra ka tena maro ndreo a ankizy miara-dalana amin'izao fankalazana izao de tahak'izay koa ny sekoly anisan'ny voaloha moa efa nilazaina tamin'ireo talentsekoly tamin'ny voro farany teo a tamin'ny ti telo volana farany ity ny hoe voaray amin'izany a ny sekoly ao amin'ny CCSKamo zay toerana hanaovana ny hetsika eo ihany koa ny sekoly ao amin'ny paroasy Tamimena atao madinika Tsaramasay a ny ao Andravoahangy a ao amin'ny Saint Antoine ny SFX eto Tanimena dia tahaka an'izay koa ny sekoly ny Luira Fringa etsy faravohitra dia mety ho voaray ihany koa mety isy ho voaray ihany a ny faritry ny sekoly a enya manjakarain.
Zazan mumbani angro pirenena wani ankisfa na mafisi ni flankivutun ministra ni alarbitio fa valnjato si valorivu steluwal lasruwe tsiariyar nkarama farani ambani et Madagasikara tsimistun ni fanampina rabula vem ni fanzakana natin ufa maritana ni karama farani ambani ufa yantua ni pampiasa afko nfandwa vanazi isambulana marmar mureo sindika no tsumanka sitaka zofana pakivutun fanzakan zosati efa dimial lasruwe tsiariyari nkarama farani ambani nanumka ni voluan vulana me ruambropuls ruarifu ka nanampi telo arivo sy telo alina ariary ny fanjakana tamin'izay ary fito arivo sy iray alina sy roa hetsy no nalohan'ny mpampiasa. Anisan'ireo mampiakapeo amin'izao karama farany ambany raisina izao ny randrana sindikaly raha patsa hevitsika ny fanjakana mihitsy nefa mampidina ny karaman'ny mpiasa malagasy. Ony mpandrindra ny randrana sindikaly Barsona Rakotomanga raha nanontaniana ny momba izany ny fahefatra ny volana me lasa teo.
Efa tsy izay tsony zany no miteny midina ny karama fa ny fanjakana mihitsiny no miteny midina ny karama farany ambany eto Madagasikara. Fanjakana moa le nilaza le hoe tsy manam-bola fa mbola miandry vola amin'ny Banque Mondiale amin'ny volana jona 100 million de zany hoe valala eny an-danitra zany no asian'ny fanjakana sira ieritreretina hoe manahoana ny fanomezana ny fanampiana ho an'ny tay amin'ny orinasa raha ivoaka io lalàna io zany de mamono ny mpiasa ny fondro sindikaly manaiky an'io lalàna io. Valo volana ane no niaina ny mpiasa malagasy io dimiala sy roetsy io nanomboka tamin'ny premier mai 2022 ka hatramin'ny farany taona de raha ny lalàna fotsiny zany ny arahantsika de hoe efa lasa droakio de ny lalàna faharoa mitrasitra an'lizy de nindiny faraky ambola fehizana lalàna ampiasa le hoe clause substantiel amin'ny teny frantsay na hoe antony mafonjy tsy azo ahena ny karama. Dikan'izany a ny fanjakana mihitsiny zany zao a manitsaketsaka ny lalàna petrany ilay orinasa efa mpananao a zay ohatra ny tena nanao sakrifisy na nome ndray zany zao ny victime ny arete ivoaka io zany de tokony miconfirme any hoe dimiala sy roetsy fa antsaran'izay orinasa tsy afaka mandohan'la izy no manao négociation na ampiasa na amin'ny fanjakana fa tsy hoe ilay orinasa vonina andoha ndray rehefa nandoha ndray no lasa anao négociation miemotra ny atsika zany miemotra ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Misy ireo orinasa le nanitazona n'la dimiala sy roetsy nanomboka tamin'ny janvier 2023 de ho ampidinina 238 000 ariary zany dikany zany tsy maintsy ho averin'la mpiasa amin'la fomba fiteny frantsay hoe trop perçu zany a le 12 000 ariary nanomboka tamin'ny janvier.
Fa isy ny fahatapahana amin'ny ampany amin'ny fifamoivozana amin'ny lalam-pirenena fahafito amin'ny talata 23 May sy ny alakamisy 15 ny volana mai ho avy izao araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ho tapaka ny eo amin'ny PK15+250 ao amin'ny kômenina Bongatsara mandritra ny 30 minitra ny fifamoivozana amin'ny talata fa 23 ny volana mai io zany mety hitatra arakaraka ny zava-misy anefa zany ho anelanelany amin'ny 100 alina hatramin'ny 2 maraina ho tapaka eo amin'ny PK52+900 eo amin'ny kômenina Behenjy mandritra ny 30 minitra ny fifamoivozana ny alakamisy 25 May mety hitatra arakaraka ny zava-misy ihany koa zany eo anelanelany amin'ny 100 alina hatramin'ny 2 maraina atin'izay fanapahana ny fifamoivozana izay moa ny fanamboarana tsy mai tsy atao ny fiarovana ny tetezan-damasinina ka tsy isy zany ny familian-dalana azo atao mandritra ny asa amin'ireo 2 andro ireo. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena miatrika fivoriana eto Antananarivo ny komite iraisam-pirenena misahana ny lalaon'ny nosy hatramin'ny alahady izao fivoriana andiniana ny fahatomombana ny fandraisan'ny Madagasikara na tsy ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana 25 Aogositra ka hatramin'ny 3 Septambra ho avy izao moa no tetiandro efa nifaritana fa natanterahana izany eto amintsika. Hitasoritra ny firaisankina ny komite olimpika malagasy sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ampiatrano ity fifaninanana ty amin'ny ranomasimbe indiana ity nandritra ny fanokafana ny fivoriana omaly nambaran'ny radio france international ny maraina teo fa efa ofisialy fa i madagasikara no ampiatrano ny lalaon'ny nosy na eo aza ny resabe momba ny fahavononantsika ho amin'izany tsy mbola voafaritra kosa hatramin'izao na ho voatana ho telo amby roapolo ianina tsy ny taranjam-panatanjatena ifaninanana nambaran'ny RFI ny maraina teo fa mety ena io taranja ifaninanana io noho ny fahavitsiny ny fotodrafitrasa andraisana ny lalao manana hatramin'ny alahady zao moa ny komity iraisam-pirenena misahana ny lalaon'ny nosy andinika sy anapa-kevitra izany fa anarana telo kosa nefa mivoaka kehitriny fa mety ho mpanazatra vaovao ny barihan'ny Madagasikara anisan'ireo tsara toerana amin'izany araka ny voizin'ireo gazety mpiseho isan'andro vitsivitsy fa mety hitantana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra i Luis Fernandez mpilalao fahiny teo anivon'ny ekipa pirenena frantsay sady mpamakafaka baolina kitra eo anivon'ny fahitalavitra iraisam-pirenena Bein Sport eo ihany koa i Fabiona Flora Fabiano Flora azafady teratany portugais mpanazatra mpanampy niaraka tamin'ny Eric Arabesandratana mandeha ihany koa ny anarany Gonzalez teratany portugais ihany koa izay tsy de fantatry ny mpakafy baolina kitra loatra eto Madagasikara aloha hatramin'izao tsy aivona fa volana vitsivitsy zao no banga ny toeran'ny mpanazatra ny Baria antaoriny ny fialany Nicolas Dupuy antenainy rehetra fa ahazo mpanazatra vaovao amin'izay ny Baria melony ny lalao atrehana ny volana jiona izao raha tsy misy ny fiovana. Any amin'ny faritra isika vo maika miamafy ny fahatapahanjiro lavareny any amin'ny distrika ny Manakara sy tena mbola misy vaaolana maty paika hatramin'izao raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Anisan'ny fanampy ny mpitondra kehitriny anefa ny hitondra vaaolana amin'izy io sy ny hirosoana tsikelikely amin'ny fampiasana ny angova zavozina. Anisan'ny olana ao antsika malagasy ny fampiasana ny vondrona mpiarerinaratra na ireny groupe ireny zany izay mandeha amin'ny solika. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joel Raslofo ny solombavam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana.
Kaikai ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny delestage mahagaga nefany a dia agnatin'ny velorano nataon'ny filoha io ary ny zéro tolérance zéro delestage tamin'ny fony andro izy nanao propaganda amin'izao faraparany mandany zao mirongatra ho zay sy izy ny delestage no eritreretina fa angovo azo avoazona no haparitaka nefa mbola niverina tamin'ilay groupy ary sy ny groupe ny jiramaso no ampiasaina fa groupe no faina taminao andraraha lasaka katerena sisy vola ny fanjakana andoavana ny karburaha ampandehanana ny groupy magnerana ny Madagasikara io no anerako ny vahoaka malagasy efa ho avy tia ny farany mahaiza mieritreritra midira agnaty liste fifitianana fa sarahonareo ao fifitianana ny mpitondra mampizaly anareo amin'ity delestage ity ataovy mihisy na niavanareo verifeo daholo ny lisim-pifidianana aprosio zay valo amby folo taogna miakatra hoiditra agnaty lisim-pifidianana isarana itya fanjakana mampizaly a asika ny amin'ity delestage efa nanomboka tamin'ny 2020 io de efa nisy ny delestage a 2019 efa nisy ny delestage fa vao miaika miamirongatra amin'izao fotoagna zao izy a efa iferana adiny efatra na adiny enina ny jiro mandeha.
Milaza reo voka-dratsy ateraka izay fahatapatapahany jiro matetika izay ihany ny solombavam-bahoaka ny Manakara.
Ny ao aminay distrika ny Manakara moa dia tena efa mikaikay ny vahoaka isan'andro isan'andro misy ny vakitragno satria ratsy manjava ny tanàna dia mirongatra nisy fandriam-pahalemana. Tena be dehibe mikaikay ny mpandraraha satria simba daholo ny fiariana rehetrarehetra tako ohatra zany a ny agny aminay agny dia mpanjono de simba ny laoka satria sisy toerana hitehirizana anazy ka tena misy impact be dehibe amin'ny toekarena ny vahoaka malagasy io. Ny vahoaka efa sahirany tamin'ny rivo-doza iny koa nambany laoka hazony kely arina satria maimbo sisy tehirizana anazy de tena manabotry ny firenena manabotry ny vahoaka malagasy.
Zay zany ny zava-misy any amin'ny distrika ny Manakara fa amboarana tsoela kosa ny lalana miazo ny distrika ny Vohibe izay ratsy dia ratsy tokoa ankehitriny, ankoatr'izay miroso ny fanamboaran-dalana sy ny lakandrano ao an-tampon-tanàna ny Osy izay tanterahan'ny governora. Tetibola madiodiny faritra no anaovan'izany izay ampiasana ny fitaovana vaventy avy amin'ny fitondram-panjakana. Miaramentana amin'ny fanatontosana ny asa moa ny fokon'olona raha ny fanazavan'ny mpanolotsaina na manokana governora ny faritra Iorombe. Mbola teo mikro ny Joel Raslofo ihany raha ny ampilamanana Rostan.
Mandeha ny asa fanamboaran-dalana ao an-tanàna ao Osy amin'izao fotoana izao, finiavana manokana avy amin'ny ramatoa governora. Tsy misy famatsiambola manokana fa ny volana carburant nisy tao izay kely nananana no nampiasaina ka nafanana anetsika an'ireo engin ireo ary nampiasana an'ireo engin ireo amin'ny tokony ho izy. Fanamboarany lalantany miala amin'ilay lavadavaka dia mamelona lalandrano ary mba mampiena n'ilay fitoanana satria mba misy sampanana maro zany hafahana misafidy satria efa betsaka ny kinga na ny tikitika ao an-tanàna. Ny fiara eo an-tanàna koa efa betsaka dia lasa mitangorona amin'ny lay lalam-pirenena manontolo taloha fa amin'izao zany a lay lalana any anaty tanàna efa afaka miasa tsara dia miena ny fitoanana amin'ilay lalam-pirenena vokatr'izay ary miena koa na ny fahasimban'ny fiara, miena ny fahakamoan'ny tikitikina ny kinga mitsofoka any anatin'ny elakelan-trano fa mazoto ry zareo manatitra isam-baravarana dia faly ny olona dia miodina tsara le fiainana amin'ny alalan'ilay fivezivezena zany velona ny tanàna zay ny vokany. Ny dingana manaraka dia tsy mijanona eo an-tanàna fotsiny fa izy otra miazo ny lalan'ny Vohibe izay mampikaikaika ny maro tokoa fa lalana enina amin'ny sivy folo kilometatra atao anatin'ny adiny fito ka hiezaka izahay izay tarihany ramatoa governora hanamboatra an'ireo faritra maintina ny point noira rehetra izay tena manahirana amin'ny alalan'izay fitaovana misy sy izay soloka misy sy ny tanana misy dia anentanana ny olona rehetra manamorona ny lalana iny hanome tanana satria finiavana iarahana ilay izy sahala amin'ny ataon'ny mponina ao Osy koa ny olona any anaty fokontany dia manampy amin'ny fanomezana tanana indrindraindrindra ny miaramila zay nanometana maro koa ny miaramila tao Osy dia isaorana izy ireo fa dia miaramientana ny rehetra ao ambany fitarian'ny madame governora rehefa misy ny finiavana dia vonona ny rehetra miova ny toetsaina.
Rehefa vao any ivelany no tendren'ny papa François ho nonce apostolika hiasany lehibe monseigneur Savio ny taifay avy amin'ny fikambanana salesianina Don Bosco isahana firenena roa amin'izany andraikitra mahasolotena ny papa izany monseigneur Savio satria efa nonce apostolika ny Malta ihany koa izy nanomboka ny 24 oktobra 2020 sy roa arivo lasa teo ny aloha ny nisahanan'izao andraikitra mahadiplomaty azy izao moa dia mpikambana ao anatin'ny vomera teolojika iraisam-pirenena sy efa secret tera ny congregation na ho an'ny fitorina ny vaovao mafaly ihany koa tamin'ny andro ny papa Benoît faenina ambin'ny folo ihany koa izy taoriany ny fianarany manokana ny teolojia teo anivon'ny université pontificale salesianina ao Roma. Monseigneur Savio ony taifay no isolany monseigneur Alessandro de Rico nonce apostolika teo aloha ny asa tany Liban. Nolavaina roa volana ny fifanarahana iraisam-pirenena ahafahana manondrana ireo voamaina vokarina ny Ukraina amatsiana ny tsena iraisam-pirenena. Fifanarahana moa izy io ny fanaovan'ny firenena mikiambana Rusia, Ukraina ary Turkia tamin'ny volana Jolay 2023 teo natao izany mba hanamaivanana ny krizy ara-tsakafo iraisam-pirenena nateraky ny ady hanafihan'ny Rusia ny Ukraina tao anatin'ny heritaona mahery. Tsaivina fa firenena voalohany mpamokatra voamaina io Ukraina ka tao anatin'ny folo volana izao dia voamaina 30 tapitrisa taonina no naondrana ankahalalana namatsiana ara-tsakafo ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao na teo aza ny ady any antoerana. Mivory an'i Hiroshima any Japon manomboka anio ireo firenena fito manan-katao-ndrindra eran-tany mivondrana anatin'ny G7 horesahana betsaka ny paikady analefana ny eraratafika ananan'i Rosia amin'ny fanafihany an'i Ukraina. Anisan'izany ny finiavana entin'ny Grande Bretagne ametraka sazy ara-toekarena amin'ny Rosia amin'ny alalan'ny fanakanana ny fanondranana ny diamondra avy any Rosia eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anisan'ireo firenena mpanafatra izany betsaka moa i Belgika, i Inde, Emirat Arabo mitambatra ka maminaviana ny fampiresaka amin'ireo firenen'ireo ny G7 fantatra fa mampidibola amina miliara dolara maro isataona amin'ny Rosia ny fivarotany diamondra ka mampitombo ny tanjaka ity firenena ity. Fa Famantarana ny fampalalam-baovao izao atoandro izao ampahafantarana antsika fa hisy ny fampalalam-baovao manokana momba ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ray ora tolakandro tsy diso mandrapitafa vetivety indray ary.